Meron bang nag-amen? Baka may narinig yata akong nag-amen.
Romans chapter number 8. Romans chapter number 8. Ang sabi ng Bible, so verse number 15, Romans chapter 8, verse 15, "For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng Espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot, kundi tumanggap kayo ng Espiritu ng pagkukupkup o pag-aampon, na dahil dito'y tumatawag tayo, Abba, Ama." Of course, yung salitang Abba ay Aramaic, at mas malapit ito sa diwa ng Papa. So pag sinabing Papa, hindi lang tatay, hindi lang daddy, talagang Papa, elevated siya. At may respeto ang bata sa kanyang ama. And that's how, biblically, dapat sa tahanan, ang tatay ay rinerespeto. Pero hindi naman automatic ang respeto. Ito ay pinapatunayan ng Papa na siya talaga ang Papa ng tahanan. At nagpo-provide siya para sa tahanan na yan. Lahat ng pangangailangan ng tahanan, hindi ho sagot ng gobyerno. Dito ang napakalaking kamalian ng bansa, hindi lang ng Pinas, kundi ng buong mundo, na ang nagpo-provide sa pamilya ay ang gobyerno. Wrong! Biblically, ang nagpo-provide para sa family ay ang Papa, ang Dad, Fathers. At kung walang father sa bahay, ang nanay ang tumatayong ulo ng tahanan. And so, dapat hindi ho gobyerno. Hindi tayo umaasa sa gobyerno. Dapat umaasa tayo sa Panginoon. And the Lord will provide. And so, go to Romans chapter 8. Chapter 8 tayo. Tingnan mo ang verse 23. "And not only they, but ourselves also, which have the first fruits of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body." So we are adopted when we were saved. Noong niligtas tayo ng Diyos, kinupup tayo ng Diyos, inampun tayo ng Diyos. At naghihintay rin tayo ng pagkumpleto ng kanyang pag-aampon sa atin. Kailan? When? For the redemption of the body. So ang tanong, ang body ba natin, na-redeem na ba? Na-redeem na ba yung katawan natin? Hindi pa. We are in the process. That's why the Bible says, we groan within ourselves. Bakit? Bakit may hinahing. Bakit naghihinaing ang tao sa kanyang, ang Kristiyano sa kanyang sarili? Dahil alam ng Kristiyano, alam niya kung ano ang tama, ano ang mali, pero ang ginagawa niya yung mali. And ito dahil kasi hindi pa ho kumpleto yung redemption ng katawan natin. Two-thirds lang ho tayo na adopted. Ligtas ho ang espiritu ng Kristiyano, buhay. Yung espiritu ng hindi ligtas, patay. Ligtas ang kaluluwa ng Kristiyano, kaya pag nahiwalay ang katawan sa kaluluwa, umuwi ho ang kaluluwa sa langit, kapiling ng Diyos, dahil ang kanyang kaluluwa ay saved. Pero yung kanyang katawan, bulok pa ho yan. Kaya huwag kayo ma-impress sa panlabas na anyo ng tao. Lahat ng ginagawa niya, bulok. At kung hindi ka nagpapakontrol sa banal na Espiritu ng Diyos, alam mo ang nagkokontrol sa buhay mo bilang Kristiyano? Yung bulok na laman. Yun ang nagkokontrol sa'yo. Kaya, ayan, pagising sa umaga, buisit ka agad, Mainit ang ulo, hindi marunong maging mahinahon at makipag-usap ng mahusay dahil ang kanyang buhay ay punong-puno ng laman na bulok. Does that make sense? The more irritable you are, it's because you allow your flesh to take over. You need to allow the Holy Spirit of God to control you so that you can handle problems in a calm and courteous manner and not lose your testimony for the Lord. So God adopted us. God wants to complete our adoption. Tingnan mo ang Galatians chapter 4 and 5. Galatians chapter 4 and 5. Anong page ang Galatians? Chapter 4. Galatians chapter 4. 652. Page 652. Galatians chapter 4, verse number 5. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Kaya tayo niligtas para i-adapt tayo bilang anak ng Diyos. And so, iba ho ang regeneration, yung kaligtasan, iba rin yung adoption. There is a difference between regeneration, salvation, and adoption. We are redeemed for the purpose of adoption. Now, if God doesn't adopt us, we are still saved. The only difference is we remain children. And God will have to look over us for an eternity. But there's going to come a time when God will put us in glorified bodies and will present us as His sons. And He will no longer baby us. Ah, ganun pala? Yes! So sa ngayon, habang buhay tayo sa mundong ito at yung katawan natin bulok, binibaby pa ho tayo ng Diyos. Ah, kain ka dito ha? So, lakad ng matuwid, ng maayos, okay. Oy, natisod siya. Oh, sop. Alika, alagaan kita. Oh, tayo. Oh, yun. Oh, oras ng pangkain. Oh, Masarap ba? Nan matamis ba? Sarap po, tingnan mo ako. God has to baby us because of our sinful flesh. Now we're saved. We're born again. If you have the Holy Spirit of God living in you, if you are truly regenerated by God's grace, and if you truly repented of your sin and believe on the Lord Jesus Christ, you're born again saved. But that doesn't mean you're grown. That doesn't mean you're a mature Christian. And by the way, God wants us to grow up. Amen? Ayaw ng Diyos na manatili tayong bata. Gusto ng Diyos, lumago tayo, magkaroon tayo ng utak. Matuto tayo na makinig. Matuto tayo na sumunod sa Diyos. Para hindi palagi tayong binabantayan ng Diyos. And for all eternity, God will get rid of our sinful flesh and He will give us glorified flesh so that for all eternity, instead of Him chastising us because of our sin, we will enjoy perfect fellowship with the Father and the Son and the Holy Spirit of God. Perfect fellowship! Wow! That would be a wonderful day. Ephesians chapter 1 verse 5. Tingnan mo ang Ephesians chapter 1 verse number 5. Ephesians chapter 1 verse 5. Have, anong page yung Ephesians chapter 1? 651. Page 651 sa sample. Ephesians chapter 1 verse 5, having predestinated us unto the adoption, ayun no, predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. It is God's will that He adopts us in Christ. Layunin ho ng Diyos na i-adopt ang lahat ng kanyang mga anak na kay Jesucristo. Mula pa sa simula, yun ay yung plano ng Diyos. Lahat ng anak ng Diyos ay aampunin niya, kukupkupin niya. That is a wonderful truth. So anong ibig sabihin ng adoption? Ibig sabihin ng adoption ay ilalagay tayo na bilang anak. Ilalagay tayo bilang anak. Ibig sabihin, hindi ho tayo likas na nasa pamilya ng Diyos. Pero dahil sa kaligtasan, ipapasok tayo sa pamilya ng Diyos. Amen? We will be part of the family of God. We will be placed as a son. We didn't have any rights before that. We had no rights. But because of salvation, we become part of the family of God. And then we will enjoy a future inheritance as a son of God. Meron tayong mga blessings na dulot ng ating adoption. Merong mga blessings na kasalukuyan. Ano yung mga blessings na kasalukuyan? Meron din mga blessings na hinaharap ng lahat ng mga adopted children. Halimbawa, kahit na gaano ka katanda na Kristiyano, kahit na gaano ka kabata na Kristiyano, lahat ng totoo patungkol sa mga anak ng Diyos ay totoo patungkol sa iyo. Whether you are saved for 50 years or whether you have just gotten saved maybe a few months ago, every blessing, the present blessing, is available to you as a son of God. Ano yon? Ito yung mga kasalukuyan nating blessings. Una sa lahat, meron tayong access sa Diyos. Amen? We have access to God. Access to the Heavenly Father. Oh, yes we do. Look at Hebrews chapter 4. Hebrews chapter 4. So kahit na bata kang Kristiyano, matanda kang Kristiyano, kahit na young people ka o matanda, senior, kahit na ano, basta ikaw ay anak ng Diyos, you have access to God. Hebrews chapter 4, anong page? 669. Page 669 sa sample. Hebrews chapter 4, verse 16. Tingnan mo, Hebrews chapter 4, verse 16. Let us therefore come boldly unto the throne of grace. Sinong may access sa trono ng grasya ng Diyos? Yung anak ng Diyos. Kahit na teenager, kahit na bata, kahit na matanda, kahit sino, basta anak ng Diyos, may access siya. Bagamat siya ay naligtas 1 month ago, halimbawa si Ate Rita, si Carlo, si Frankie, yan mga batang Kristiyano yan. They just got saved a few weeks or month ago. Maybe a month, wala pa yatang 1 month, I don't know. Pero kung sila ay mag-pray, may access sila sa trono ng Diyos kasing access ko. Kasing access ni Paul nung sinulat niya yan. Walang kinikilingan ng Diyos. Amen? Amen. Oh, so how close are you to the throne of grace? Choice mo yon. That's your choice. Hey, Pastor, hindi ako binati. Hey, it's time to grow up. Amen? Hey, Pastor, hindi ako kinilala. Hey, it's time to grow up. We have access to the throne of grace. We do not need man's validation. Ay, hindi ako shinare. Hindi ako linike. What is that? We have access to the throne of grace. It's time to grow up. We have fellowship with God in the church. We have perfect fellowship with God in the church. Alam mo ba, ang Diyos ay nasa gitna ng pagtitipon ng mga Kristiyano? God is in the midst. And not just for Christians. God is in the midst of His assemblies. Basahin mo ang Revelation chapter 2, tsaka chapter 3. Siya ang nasa kalagitnaan ng kanyang mga iglesia, ng kanyang mga simbahan. Access to God, fellowship with God, perfect fellowship. 1 John chapter 1. Tingnan mo ang 1 John chapter 1. Verse number 3. Ito, kung anak ka ng Diyos, meron ka nito. 1 John chapter 1, verse 3. That which we have seen and heard, declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly, our fellowship is with the Father and with His Son, Jesus Christ. Kanino niya sinulat yan? Sa mga church members. Meron palang pakikiisa tayo sa Diyos Ama at sa Diyos Anak. Meron tayong Holy Spirit na naninirahan sa atin. Did you know that? Lahat ng Kristiyano ay merong banal na Espiritu, bahagi ng banal na Espiritu ng Diyos na nasa kanila. You have the Holy Spirit of God living inside of you if you are born again. You have the Holy Spirit of God. Tingnan mo, balik tayo sa Romans chapter 8. Romans chapter 8. Anong page yung Romans 8? 630. By the way, tingnan mo si Stephen na ba ito, nakaupo ng maayos, nakikinig. Very good, Stephen. Romans chapter 8. Pagpatuloy, ha? Romans chapter 8, verse 10. Romans 8:10. And if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. Hey, if you're born again, if you're saved, you have the Holy Spirit living inside of you. Whether you're a young Christian or an old Christian, whether you're a pastor or a church member, as long as you're born again, you have the Holy Spirit of God living in you. And so, isa yan sa mga blessings, nakasalukuyan na blessing ng mga inaampon ng Diyos, ay ang banal na Espiritu ng Diyos sa buhay ng Kristiyano. Are you thankful for the Holy Spirit of God? Amen? I'm thankful for the Holy Spirit of God. But wait a minute. There is also the filling of the Holy Spirit. That's a whole nother topic. Iba yung dwelling, yung nakatira siya dito. Iba yung filling, yung nabibigyan tayo ng puspos na banal na Espiritu ng Diyos sa buhay natin. Hindi ho lahat ng Kristiyano ay nagsosurrender sa kapuspusan ng banal na Espiritu ng Diyos. I hate to say that. But the truth is, not every Christian is filled with the Holy Spirit of God. Not every Christian is filled with the Spirit of God. Yes, every Christian has the Spirit of God, the dwelling of the Spirit, the indwelling. He is there. But does the Holy Spirit have you? Are you surrendered to the Holy Spirit of God? Are you filled with the Spirit? A Christian must be filled with the Spirit. If he is not filled with the Spirit, he will be filled with the works of the flesh. Yan pala ang sekreto. Yes, hindi naman sekreto. Tinuturo naman ng Bible yan. Ang Kristiyano na hindi marunong magpasakop sa Diyos ay hindi puspos ng banal na Espiritu ng Diyos, bulok ang gagawin ng Kristiyano na yan. Ang difference ay hindi yung nandiyan ba yung Espiritu Santo. Ang difference ba, ikaw ba ay nagpapasakop sa banal na Espiritu ng Diyos sa iyong buhay? That is what God wants us to have as Christians. Kaya kung gusto mo ng tagumpay sa buhay mo, Kristiyano, magpasakop ka sa banal na Espiritu ng Diyos. Magpasakop ka sa banal na Espiritu Santo ng Diyos. Alright? So meron din tayong blessing sa hinarap. Lahat ng mga adopted children may blessing sa hinarap. Romans 8, tingnan mo ang verse 18. Romans chapter 8, verse 18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Shall be, future tense. Meron palang kaluwalhatian na gustong ipahayag ng Diyos na nasa loob natin. We haven't seen that yet. We may have glimpses of glory here. Foretaste, Fanny Crosby said. Foretaste of glory divine. What a poet. What an amazing instrument she was. Go over to 1 John chapter 3. Last verse, 1 John chapter 3. 1 John chapter 3 and verse number 2. 1 John chapter 3 and verse number 2. Beloved, now we are the sons of God. Now we are the sons of God. Yan yung adoption natin, present tense. But we know that when He shall appear, sa hinaharap, we shall be like Him. Amen? Hey, we shall see Him as He is. Amen? Oh, so meron tayong future na blessing na hinaharap. Ano yon? Yung makita natin si Jesus Christ. Amen? Ako, sawa na akong tumitingin sa mundong ito. Ewan ko sa inyo, baka hindi pa kayo nagsasawa? Hmm? Naghahanap ba kayo ng hustisya sa mundong ito? Are you still looking for justice in this world? Huh? I'm sick of looking at the world. You know what I want to see? I want to see Jesus. Are you trying to find justice in this world? Will you find justice in this world? Hey, will you find it in this world? Not until Jesus rules and reigns. In this world, will we find justice? Kaya wag na ho kayong maghanap ng hustisya, mga church members, mga Christians. Kami ang partido na magtutuwid ng lahat ng baluktot. Yes! Pagdating sa election, iko-correct namin lahat. Pati yung virus, iko-correct namin. You know? No, sa katotohanan, alam mo mga anak ng Diyos, huwag nyo nang paikot-ikotin yung inyong gulong. Wala hong hustisya sa mundong ito hanggat hindi ang nagahari ay si Jesus Christ. So, kung walang hustisya sa mundong ito, anong dapat natin gawin bilang Kristiyano? Anong dapat natin gawin bilang Kristiyano? Sandali na lang. Wait. Kung kailangan, Ate Lat, gamitin ang kabila. May CR sa kabila. Ayun. Okay. Few minutes na lang, tapos na ako. Anyway. Wala hong hustisya sa mundong ito. And I'm not saying that to discourage you. Hindi ako nag-discourage sa inyo. Kaya lang kasi, yung Kristiyano, ang iniisip niya, gagawa ako ng paraan. Mag-i-spread ako ng katotohanan para iligtas ko ang mundo. No, no, no. So kung hindi mo kayang i-control ang mundo, anong dapat natin gawin bilang Kristiyano? Ha? Kaya ba nating palitan ang mundo? Kaya ba nating... So kung hindi natin kayang i-control ang mundo, anong dapat natin gawin bilang Kristiyano? Ha? I-control natin ang sarili natin. Amen? Yes! Hindi ko pwedeng i-control ang asawa ko. Pero pwede kong i-control ang puso ko. Do you understand that? Hindi ko pwedeng palitan ang family ko. Pero pwede kong palitan ang aking puso. Yan lang ang pwede kong i-control sa buong mundong ito is my heart. The only thing I can do, I cannot correct the injustices of the world. I can't even change my wife. I can't change her. But you know what I can change? You know what I ought to control? I ought to change my heart. I ought to control my heart and surrender that to the Holy Spirit of God. Because when God is in control of the heart and of the spirit, you know what? God will make a way. Kaya yan, huwag tayong mag-aksaya ng oras. Hindi natin pwedeng palitan ng mundo, pero pwede nating palitan ng puso natin. At hayaan na ang Diyos ang maghari sa puso natin. Dahil pag ang Diyos ang naghari sa puso natin, magiging kakaiba ang ating pananaw. Magiging kakaiba ang ating buhay. Amen? Oh, let the Lord rule and reign in your heart and He will transform you. He will change you. Does that make sense? Is that right? Yes. So dahil ang katawan natin ay nasa sinful nature pa rin, bulok, ano ang alternatibo natin? Holy Spirit. Yun lang ang alternatibo natin. Wala na ho tayong programa, vitamins, na pwedeng inumin, na magbibigay sa atin ng kabanalan. Wala hong panyo. Ano yun? Saan yan? Eto. Walang panyo na agimat, na may magic, na pag hinaplus ko, ay yan, magiging banal na ako sa Diyos. No! We have one alternative to the flesh. As born-again Christians, the only alternative to the flesh is the Holy Spirit of God. Pero darating din ang panahon, tatapusin ng Diyos yung flesh natin. Amen? Ayun ang araw ng kamatayan. Ng flesh. Pero hindi kamatayan ng spirit at ng kaluluwa. Tapos darating din ang time, ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipapakita niya sa atin bilang kanyang mga anak. Kaya kung hindi ka pa saved, hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ, hindi ka sure kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, ngayon ang panahon para i-examine mo ang iyong buhay, kung ikaw ay tunay na nagsisi at sumampalataya kay Kristo. Talikuran mo ang kasalanan, tanggapin mo si Jesus Christ. At yung mga kasalukuyan na blessings at yung mga hinaharap na blessings ay mapapasa iyo, alang-alang kay Jesucristo. Would you bow your head and close your eyes? Let's pray and ask the Lord to help us. Pastor, pray for me. Hindi ako sure na ako ay Kristiyano. Hindi ako sigurado. Pakitaas ng kamay. Hindi ako sure na tumanggap pa na ako kay Jesus Christ. Hindi ko alam ang patungkol sa mga ito. Pero nais kong matuklasan ng Panginoon. Nais kong malaman na sa oras ng kamatayan, meron akong tahanan sa langit, alang-alang kay Jesucristo. Pakitaas ng kamay. We'll pray for you. We'll pray with you. Alright? Sino magsasabi, Pastor Bill? Kilala ko si Jesus Christ bilang anak ng Diyos. Alam ko siya ang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. Alam ko na ang banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan, nakatira sa aking katawan bilang anak ng Diyos at meron akong langit na sa aking hinaharap dahil kay Jesus. Pakitaas ng kamay. Yan ang testimony mo. Amen. God bless you. That's good. Sino magsasabi nito, Pastor Bill? Iba ang nakatira ang banal na Espiritu Santo ng Diyos sa akin, pero iba rin yung ako ang nagsosurrender sa Kanya. At kung tutuusin, hindi talaga ako surrender sa Lord, pero nais ko na mag-surrender sa Kanya. Kung yan ang iyong patutuo, pakitaas ng kamay. I want to surrender. God bless you. Merong tagumpay sa mga Kristiyano. God bless you. God bless you. Tagumpay dahil sa pagsosurrender mo sa Panginoon. Give God your heart. Let Him change your heart. He cannot change, you cannot change anything, but God can change you. Let's pray. Father in heaven, you've seen the hands, you know the hearts. We pray that people would make the right decision based upon the Word of God. And we love you for the Holy Spirit's work in our midst. Lord, I pray that you would bring us, Lord, to spiritual maturity, and even before the day that we would enjoy glimpses of glory because of Jesus Christ. We love you, and we pray that many souls would come to know the Lord as Savior. Use the Word of God, I pray, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. You are dismissed. Pwede nang gumamit ng CR yung gusto niyo. Gumamit ng CR.
Hymns we've sung, and then I'm gonna like write all the numbers of the songs down, and then just fill them in, and then until it's starting to get checked out.
One time, I want to get a picture of y'all. Let them know. Because I compare what they said to me.